habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa habeen talaada bisha maarso waa 22 sanadka 2016ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband bogga v o a somali.com. idaacad caawa waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna habeennimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee weeraro iyo qaraxyo xiriira oo lusaaka lagu qaaday caasimadda dalka biljamka ee brussels.
walaalo lusaaka subaxii annagu waan kusoo toosnay qarax ka dhacay. markii hore qaraxuu ka bilowday airbootka, markii labaadna wuxuu ka dhacay molenbeeg xaafad layaado oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa, kaas oo dadka ugu faraha badan dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay. laakiin airbootka laftiisa dhimasho waa ka jirta oo dad badan waa ku dhintay, dad badan waa ku dhaawacay.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wareys ku saabsan dagaaladii dhexmara al-shabaab iyo ciidamada puntland oo xog cusub laga helay.
dhimashada inta aan ku hubno hal aad 112 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. dhinaca kale oo suujna sida aan warbixinta ku helayno ilaa 50 ayaa ku dhintay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. ugu yaraan 3 qarax ayaa maanta ruxay magaalada Brussels ee dalka Biljamka, iyadoo 2 ka mid a qaraxyadana ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka midka kalena uu ka dhacay xarun tareenada laga raaco. warbaahinta dalka Biljam ayaa ku soo warrameysa in 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyada, halka 130 kalena ay ku dhaawacmeen. muuqaallo ayaa muujinaya dad kala cararaya garoonka Zaventem, halkaasi oo 2 qaraxi ay ruxeen abbaare 8-dii subaxnimo. wax yar kadib ayaa warbaahinta gudaha waxay ku soo warrameen in qarax kalena uu ka dhacay xarunta tareenada, iyadoo markaasi tiro dhowra ay halkaasi ku dhinteen kuna dhaawacmeen. ra-iisul wasaaraha dalka Biljam Charles Michel ayaa sheegay in ay u tahay markaasi wadiiqa madow dalkiisa, wuxuuna dadka ugu baaqay inay deganaanshiyo muujiyaan iyo isku duubni. warbaahinta gudaha ayaa sidoo kale sheegtay in ereyo carabi ah lagu qaylinayo kahor qaraxu intaanay dhicin. mas-uuliyiinta dalka Biljam ayaa ku dhawaaqay in dalka la geliyey heerkii 4 ee heeganka oo ah heerka ugu sarreeya. garoonka diyaaradaha ee magaalada Brussels ayaa joojiyey dhammaanba duulimaadyadii, sidoo kalena dadka ayaa loogu baaqay inay guryaha joogaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta ka garaabay taariikhdii adkayd ee soo dhexmartay wadamada Kuuba iyo Mareykanka, waxaase uu fariin nabadeed u diray dadka reer Kuuba isagoo ku jira lugtii ugu dambeysay ee booqashadiisa taariikhiga. madaxweyne Obama ayaa yidhi Havana waxay 90 mayl u jirtaa gobolka Florida ee dalkan Mareykanka, balse buu yidhi si aan halkan usoo gaadho waxaan u soo marnay masaafo dheer iyo caqabado taariikhdu abuurtay iyo kala duwanaansho ideolojiyo, culays xambaarsan xanuun iyo kalqoqobnaan. madaxweyne Obama waxa uu sheegay in faraqa u dhexeeya Washington iyo Havana ay yihiin kuwo dhab ah muhiimse ah, balse waxa uu sheegay in labada dhinac ay hore ugu sii socon karaan sidii xiriirka taariikhiga loo caadiyeyn lahaa. waxaan halkan u imid, ayuu yidhi, inaan aaso haraadigii ugu dambeeyey ee dagaalkii qaboobaa ee Ameerika. waxaan halkan u imid, buu yidhi, inaan gacan saaxiibtinimo u fidiyo dadweynaha Kuuba. madaxweyne Obama waxa kale uu ku baaqay in lasoo afjaro 10 sano oo cunaqabatayn ay saarnay dadweynaha Kuuba, waxaana uu ku tilmaamay culayska waqtigii lasoo dhaafay oo weli saaran dadweynaha Kuuba inuu weli taagan yahay. waxaase uu dhinaca kale cambaareeyey dowladda Kuuba oo uu yidhi xataa haddii cunaqabateynta laga qaado, dadweynaha reer Kuuba awood uma laha inay ku naanloodaan isbedelo dimuqraadi ah oo dhab ah.
maxkamad ku taala dalka Ruushanka ayaa talaadada maanta ah ku xukuntay 22 sano oo xabsi ah duuliye reer Ukraine ah kadib markii lagu helay in ay lug ku lahayd dhimashada 2 wariye oo Ruushanka u dhashay sanadkii 2014. duuliyahan oo 34 jir ah ayaa lagu magacaabaa Nadesada Shufashenko, waxaana markaasi أي بلاودي إن أي كهس تهس تدلكاسي يوكرين مركو حاكمك باللابي إنو أخري حكم كذا تاسوكو قصبت إنو يراحك يسوق بنت حكم كحاكمك شبشانكو أيا وحا سوقف تيقونو قوصة تدرير يوكرين إروشانكو وطاقيرو بشي جون إي سانتكي لابدا كوني أفري طبانكا يدو كاميد أحايد قوتو متدوعين أولادكا لما يكو حاها قوني وقوصة إروشانكو طاقيرو وحانا أي كوري جين روشكا وحا سيدو kale markaasii loogu eedeeyay gabadhani in ay hagaysay gantaal markaasii lagu dilay laba wariye oo ruush ah
isreebreebka musharaxiinta ee doorashada Mareykanka ayaa talaadada maanta ka dhici doonta labada gobol ee Utah iyo Arizona dhinaca xisbiga jamhuuriga waxaa hoggaaminaya Donald Trump oo ku sii siqaya tirada uu baahan yahay si uu uga soo baxo dhinaca jamhuuriga tiradaasi oo ah 1237 ergo halka dimuqraadiga ay ku horeyso Hillary Clinton gobolka Utah waxaa la saadaalinayaa inuu ku horeeyo dhinaca jamhuuriga musharaxa Ted Cruz oo hadii uu helo aqlabiyada wada qaadan doona dhamaan 40 ergo ee gobolkaasi haddii aqlabiyadu heli waayeen waxa loo qaybin doonaa saddexda musharax qaab waafaqsan tirada codadka dadweynaha ay helaan dhinaca gobolka Arizona waxa ila 10 dhibcood saadaasha dadweynaha ku horeeya musharaxa Donald Trump waxaana loo tartamayaa 28 ergo dhinaca dimuqraadiga waxa doorashada gobolka Arizona la saadaalinayaa inay si dhib yar ugu guuleysato Hillary Clinton halka gobolka Utah uu xoogaa ku horeeyo Senator Bernie Sanders halkaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America in ka badan 30 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen 130 kalena ay ku dhaawacmeen saddex qarax oo saaka gilgilay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka oo sidoo kale ah xarunta midowga Yurub qaraxyadan ayaa laba kamida waxay ka dhaceen garoonka diyaaradaha halka mid kalena uu ka dhacay goob tareenada laga raaco ku taala bartamaha magaalada saraakiisha amniga ee Belgiumka ayaa sheegay in ugu yaraan qaraxii ka dhacay garoonka diyaaradaha uu ahaa ismiidaamin wariyeena Hussein aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa uu ka wareystay Aadan Axmed Cali oo degan magaalada Brussels
walaalow saaka subaxii anagu waxa ku soo toosnay qarax ka dhacay markii hore qarax uu ka bilowday airportka markii labaadna wuxuu ka dhacay Molenbeek xaafad leeyahay oo caasimadda ka tirsan train station dhexdiisa kaas oo dadku u farxadeen dadku ay sheegayaan inuu ku dhintay laakiin airportka la fidiyay mashaa ka jirtaa oo dadban waa ku dhintay dadban waa ku dhaawacay dadku qarbatirada ay ku sheegayaan qaar abdoo dadkii ugu dambeeyay warka ugu dambeeyay soo baxay waxa sheegayaan dhimashadu ay soo doonayso mar soo qaar isla waatay sheegayaan qaar waxa sheegayaan kurtameeyay laakiin dhaawac aad tiro badan sidii sheegay
dawladda dalka Belgium ma ka hadashay marka arintan
wasaaraha waddanka Charles Michel baa ka hadlay isbuuna uu sheegay inta ka dambeeyay qaraxa laakiin kulli argagixiso uu ku eedeeyay xubnaha waddanka way sheegay in ilaa iyo beerto cidnimo soo galayso inay kama baxdo sidii la sheegay waddanka Faransiiska laftiga inay caawin ka xadantahay inay caawin way ka xadantahay si loo baaro dadkii ka dambeeyay qaraxa ilaa iyo beerto la lama aman ku qulay ku mashquulsan yihiin oo ilaa iyo beerto oo ma soo qaban in lagu meeday
qaraxyadan ay ka dhaceen bal hadii aad faahfaahin naga siisid waa goob ay ka yahay
marka ugu horeysay airportka sidii dadku sheegeen waa tan halka meesha airportka laga galo badanaa uu ka dhacay qaraxu dadka qaar waxay leeyihiin dhiigna aan laga soo baxay oo ka dhacay qaraxu marka hore airportka kulli laba qaraxba airportka dhacay si la sheegayo meesha kale la bartilmaan sidii laftigood waxa weeye waa tareen metroga uu ka hoosta mara oo ku yaala xaafad Molenbeek leeyahay halkaas oo qaraxu ka dhacay oo dadka ugu faraha badan ee hadda dhimashada loo badiyo ay ku dhinteen
sidan ka warqabno magaalada Brussels waxa ku yaala xarunta midowga Yurub xarunta amaankeeda iyo bal sidee u saameysay arintaasi isku socodkii magaalada
waa gabi ahaanba magaalada meerta way dhisantahay oo wax transportation publica ma shaqeynayaan gaadiidku totally wuu xiran yahay waxaan baabuurta yar lahayn taksiyada waxyaalaha noocaas ah shaqeynaya magaalada dadka meertid kuna arkaysid shacab fara badan waxaad ku arkaysaa booliis badanaaba iyo dad badan oo amniga sugaya xarunta laftigeeda amniga aad baa loo sugay safaaradda Mareykanka oo kale waxa weeye gardinoga ama guard stationka waa meesha ugu weyn ee train stationada ka baxaan oo kale waxaan ku sheegay guriga boqorka meelaha amniga aad loo sugay ka mid yihiin aad ku aragtay booliska fara badan jooga
sidan ka warqabno waxa dhawaan la soo qabtay dad loo xiriirinayo qaraxyadii ka dhacay Paris marka intii ka dambeysay qaraxyadii Paris dalka Belgiumka culays intee leg baa ay saareen dhinaca amanka
ka dambay markii qaraxa Faransiisku dhacay waxaad ka dareemaysaa Belgium meelaha laga baxo sida airport ka tarinada meelaha laga raaco meelaha dabliga oo kale dad militariya ama booliis fara badan oo jooga. Saad ogtahay maandhow xaafad Molenbeeg ayaa laga soo qabtay, ninka ay ku magacaabeen ku xabsadaan ay dhaheen qarashii uu ka dambeeyey Faransiiska ama uu la xiriiray. Maxamed laba shakar saddex shakoor bay markii la soo qabtay, maantana qaraxaas ayaa dhacay. Dadka qaar waxay ku eedeynayaan in qaraxaas jawaab looga bixinayay xilitaanka ninkaasi u geystay.
Watay warbaahinta dalka Belgiumku sidee uga hadashay arrintan?
Wallaahi aad bay u haysataa arrinkaasi. Waxaan arin ahayn qaraxa lagama sheekeynayo, aad bayna usoo bandhigayaan. Walow dee saxaafaddu aysan jeclayn in dhibaatada faraha badan lasoo bandhigo, laakiin waxaad ka dareemaysaa meel kasta oo TV-yada dadku aad bay u daawanayaan xaafadahooda. Dadka badanaaba ma joogaan suuqa, ma marayaan, TV-yada ku mashquulsan yihiin oo ay daawanayaan sida qaraxuuga iyo socdo. Mana jirto dad isdhexdhexaad fara badan ama isdhexgalkeed bulshada oo
kaasi waxa uu ahaa Aadan Axmed Cali oo ku sugan magaalada Brussels, wuxuu u waramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Dhinaca kalena safiirka Soomaaliya u fadhiya Brussels ahna wakiilka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi oo ku sugan magaalada Brussels ayaa qaraxyadan iyo xaaladda magaalada ee Saaka uga waramay wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar.
wallaahi xaaladda Brussels saakadii hore waxaanu kusoo kacnay maarkino eriborki oo la qarxiyey saaka markay ahayd maaragtay 8:00 subaxnimo. dabadeedna maaragtay 1 saac kadib waxay qarxiyeen metro station oo ku yaal xaafadda maaragtay hadda beryahan dambe caan ka noqotay magaalada tan Brussels oo la dhaho Molenbeeg. Marka dad badan ayaa ku dhintay. Dowladdii waxay amar ku bixisay dhammaan shacabiga Soomaaliyeed guryahooda inay shacabiga wadanka magaalada tan u dhashay inay gurigooda istaagaan, gurigooda ay wada joogaan. Laakiin waxaad arkaysaa hadda banaanka ayaanu soo baxay, dhaqdhaqaaq baabuur iyo dad sii soconayo. Laakiin magaalo sideeda kale hadda waa maaragtay magaalo waxay u egtahay oo maaragtay degan, inkastoo dad badan oo aanan hadda lagu arkayn wadooyinka.
Waan gartay dareenka dadka iyo dowladda Belgium waa sidee ilaa haatan?
Wallaahi hadda waxaanu dhageysanahay, Prime Ministerka wadanka kan oo dhahay waa maalin mugdi ah. Runtii lama filaan ayay ku noqotay dhibka maanta laga geystay magaalada tan Brussels. Inkastoo la ogaa inay jireen maaragtay dad dhalinyaro kasoo noqotay dibadda oo kasoo dagaalameen Syria iyo maaragtay ku xiran ururkan hadda la yiraahdo ISIS, inkastoo ay ogaayeen laakiin ma malaysanayn arrinta intaa la eg inay ka dhici karto magaalada Brussels. Marka runtii waxay ku noqotay arrin naxdin badan, dadka wadanka joogana naxdin badan bay ku noqotay, macal ajaaniibta meesha joogo. Had sidaa ka warqabtid maaragtay magaalada Brussels ururo badan ayaa degan, sida ururka midooda Yurub, NATO marka, iyo intaasoo wadan oo diblomaasiyiin kuleh, safaarado kuleh. Marka waa magaalo oo maaragtay caalami ah oo maaragtay intaasoo dad ay yimaado, wufuud timaado, shirar ka qayb galo. Marka waa magaalo oo runtii caalami ah. Marka dhibka kan hadda dhacay runtii waa mid laga naxo. Waxaan rajaynaynaa dowladda inay arrimihii oo dhan inay faraha kusoo dhigto goordho ay soo gabagabayso, ammaankana ay sugto.
Waan gartay waxaad tihiin dee safaaradda Soomaaliya safiirkeedii baa tahay, sidoo kale midooda Yurubna waad u qaabilsan tahay. Idinka mowqifkiina ilaa hadda muxuu yahay? Maxaa ka tiraahdeen arrintan? Waxma ka soo saarteen?
Wallaahi aniga hadda aniga keligay ayaan tweet saaki horta suuragal nooma ahayn safaaradda taa inaan maanu haddaan nimid safaaradda. Anaga tweet baan dirnay, aan maaragtay aniga gaar ahaan tweet baan qoray, aan leeyahay waxaan maaragtay ka xunnahay annagoo magaca dowladda ku hadlayna inaan ka xunnahay maaragtay dhibka loo geystay wadanka kan Belgiumka. Marka waxaan maaragtay taageereynaa dhaqdhaqaaqa iyo dagaalka ay maaragtay dowladda Belgium iyo dhammaan caalamka ay ku hayaan nimanka kan argagixisada in laga hortago. Taa waanu maaragtay waanu qornay, laakiin hadda ayaa maaragtay warqad official ah dowladda Belgiumkan u qori doona.
Dadka Soomaaliyeed haddaan gabagabo ka dhigto, dad Soomaaliyeed baa jira oo ku nool dalka Belgiumka, iyaga ilaa hadda xaaladooda wax xidhiidh ma la samayseen ama wax khasaare soo gaadhay ama wax dhibaato soo gaadhay?
ilaa ay haddeertaan wararkana soo gaaray waxay yihiin inta badan aanu la hadalnay waxna dhibaataa soomaalida soo gaartay ma jirto. Meesha eriborku yahayna waa xaafad ka fog meelaha soomaalida ay degto. Soomaalida ma ku badna magaalada Brussels, magaalooyin kale ay ku badan yihiin, laakiin wararka hadda aan helayna wuxuu yahay inaan maaragtay safaaradda shaqaalaha ka shaqeeya iyo dhammaan soomaalida, qaar soomaali baaba hadda safaaraddana la joogo, marka wax dhibaata ma maqlin.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Belgium iyo midooda Yurub, oo u warramayay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haddaba weerarada Brussels ayaa ku soo beegmaya maalmo uun kadib markii la soo qabtay Saalax Cabdisalaam oo ka mid ahaa rag loo doonayey kaalintii ay ku lahaayeen qaraxyadii Paris ee 130 qof ay ku dhinteen ee dhacay 13-kii bishii November ee sanadkii tagay. Qaraxyadan ayaa noqonaya kuwii labaad ee si weyn u saameeya ammaanka Yurub, waxaana la adkeeyey ammaanka magaalooyin ay ka mid tahay London. Qaraxyada Brussels waxaa magaalada London kala socday wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli, warbixintan ayuuna noo soo diray.
Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Belgiumka Bjorn Kaznov ayaa sheegay in dalkiisu uu heegan geliyay ciidanka ammaanka kadib weeraradii argagixiso ee gilgilay magaalada caasimadda ee Brussels maanta oo talaada ah. In ka badan 30 qof ayaa ku dhintay, laba qarax oo laga maqlay garoonka dayuuradaha ee magaaladaasi, iyo mid saddexaad oo isna ka dhacay goob tareenada laga raaco, sida ay ku warramayaan warbaahinta gudaha dalkaas. Kaznov waxa uu yiri waxa sara loo qaaday ammaanka xuduudaha tan iyo weeraradii ay argagixisadu sannadkii hore ku qaaday magaalada Paris. Waxa kaloo uu sheegay wasiirku in qabashada Saalax Cabdisalaam ee toddobaadkii hore ay dhalisay walaac.
Ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires.
Waxa uu yiri kadib qabashadii Saalax Cabdisalaam ee jimcihii aynu soo dhaafnay iyo dadaalada ay booliska dembiyadu ku xoojinayaan xuduudaha ayaa waxaan muujiyey sabtidii in sare loo qaado feejignaanta. Weerarkaasaa ka dhacay kadib waxaan go'aamiyey in 1600 oo booliisa oo dheeri ah iyo ciidanka gaarka ee jandarmees la geeyo goobo kala duwan dhanka xuduudaha, cirka, badda iyo xarumaha tareenada. Waxaan ku celinayaa in amarada la siiyey dhammaan dawladaha hoose ee lagu weydiisanayo inay qaadaan tallaabo kasta oo aan laga fursan karin ay sii labanlaabaan, muujiyaanna feejignaanta amniga goobaha boostejooyinka, gaadiidka dadweynaha garoomada iyo dekedaha. Kaznov waxa kaloo uu sheegay in ciidamo dheeri ah lagu daabulay garoonka, xarumaha tareenada, goobaha dadweynaha iyo dhammaan magaalada Brussels. Dacwadoogaha dalka Belgium ayaa xaqiijiyey in ugu yaraan hal weerar oo isqarxin ah uu ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Brussels. Warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa iyaguna sheegay in lagu dhawaaqayay erayo af carabi ah ka hor inta qaraxaasi aanu dhicin. Goobta uu ka dhacay qaraxa ee xarunta Malbec ee tareenada ee bartamaha Brussels waxaa ku yaala hay'adaha midowga Yurub, waxaana weerarku uu dhacay saacadihii hore ee saaka. Dhaawaca ka dhashay qaraxyada ayaa la sheegayaa in tiradoodu ay aad u sarreyso. Muuqaal lagu duubay mobile ayaa muujiyey dadka oo ka firxanaya garoonka Zaventem. Qof goob jooga ahaa xilliga wax ka dhacayeen dhinaca kale goobta tareenada ayaa ka hadlay wixii uu arkay. Waxa uu yiri waxaanu ku sugnayn wiishka, waxaanu u socnay xagga hoose si aanu u qaadanno tareenka, waxaan maqalay qarax. Waxa uu ahaa kii koowaad. Kadib markaan ka soo baxnay wiishka, waxaa dhacay kii labaad. Waxaanan aragnay albaabad duulaya, muraayado iyo burbur. Cumar Saleymaan waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga, waxaana uu ku doodayaa inay jiri karto kala qaybsanaan u dhaxaysa Saalax Cabdisalaam oo ah ninka dhowaan howlgallada lagu qabtay iyo kooxda uu ka tirsan yahay ee weerarada lagu tuhmayo inay geystay.
Marka caqliga bini'aadamka la eego, dee waxaa la odhan karaa ninkaa la qabtay iyo kooxdiisii wey, waxaan waxaasabaynayaa way suurtagal tahay inay hore qorshaha u socday oo ay rabeen qorshahan inuu ahaa mid kale oo la rabay in lagu qaado dalkan Belgium. Waana dhici kartaa isaga markii la qabtay in qorshe degdeg ah la sameeyey oo uu maaragtay uu ku yimi, laakiin dabcan kama foga inuu ninkaas dartii arrin waxaan u dhaceen. Ma u malaynayo inay laba isqaban kara yihiin booliiska uu la shaqaynayay iyo badanaa ay ogaadeen arrintaas ayay arrintan u sameeyeen. Laakiin waxa aan qiyaasayaa haddii ay ogaadaan booliiska inuu la shaqeeyey way dami lahaayeen, marka waxay ogyihiin sir badan buu siinayaa nimankii hadduu la shaqeeyey. Marka sidaa daraaddeed waxaan u maleynayaa inuusan inay action soo swift ah oo dhaqso badan ayaan sameyn karin markay ogaadaan sirtoodi inay baxday. balaankii uu hore u dhisay oo dhanna waa burburinayaan, marka waxay garan karayaan in la ogaaday oo sirtii saaray. Laakiin anigu waxaan tuunsanahay waxa weeyaan inuu maaragtay hadduu ay mooyeen inuu la shaqaynayay, waxaa suurtagal ah inuu maaragtay uu been u sheegayay qorshahooduna u socday.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa cambaareeyey weerarka ka dhacay Brussels, kuna tilmaamay wax laga argagaxo xilli ammaanka dalka Britain aad loo adkeeyey weeraradaasi kadib. Britain waxa ay wajahaysaa khatar argagixiso, sidaasi waxa yiri ra-iisul wasaare David Cameron. Waxa uuna ku dhawaaqay in kor loo qaado ammaanka dekedaha, garoomada, tareenada iyo goobaha dadweynaha. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa isna ka hadlay qaraxyada ka dhacay Brussels isagoo qudbad ka jeedinayay magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba oo uu booqasho taariikhi ah ku joogo. Mr. Obama waxa uu cambaareeyey qaraxyada, wuxuuna sheegay in Mareykanku uu garab taagan yahay Biljamka. Wariyahani Jamaal Axmed Cismaan ayaa qudbadda madaxweynaha noo soo koobayay.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqasho taariikhi ah ku maraya jasiiradda Cuba ayaa sheegay in halkaasi uu joogo sidii uu u wanaajin lahaa xiriirka labada dhinac. Waxa ugu horeyn ka hadlay qaraxyada ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Biljamka ee ay ku dhinteen ku dhawaa 30 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, isagoo sheegay in Biljamku ay garab taagan yihiin.
The thoughts and the prayers of the American people are with the people of Belgium and we stand in solidarity with them in condemning these outrageous attacks against innocent people.
Niyaddeena iyo ducadeennuba waxa ay la jirtaa dadka reer Biljam. Waxaan la jirnaa iyaga. Waxaan cambaareynaynaa weeraradan fooshaxun ee ka dhanka ah dadka aan waxba galabsan. Waxaanu samayn doonnaa wax kasta oo aan ku caawinayno isbahaysigeena iyo saaxiibadeena Biljam si cadaaladda loo horkeeno kuwa ka dambeeya weerarka. Tanina waa isxusuusin kale oo ku aadan in dunidu ay tahay inay midoobaan. Waa in aynu wada jirnaa iyadoo aan la ogeyn dhalashadeena, midabkeena ama caqiidadeena, si aan ula dagaalanno argagixisada. Waanu awoodnaa oo aanu samayn doonaa inaanu ka adkaanno qoladan halista ku ah ammaanka iyo nabadda dhammaan dadka adduunka ku nool.
We can and we will defeat those who threaten the safety and security of people all around the world.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhanka kale gudagalay khudbaddiisii taariikhiga ahayd, waxaana Obama uu sheegay in kala fikir duwanaanshiyaha Havana iyo Washington ay yihiin kuwa dhab ah oo muhiima, balse waxa uu tilmaamay in labada dhinac ay awoodaan inay hore ugu sii socdaan caadi ka dhigidda xiriirkooda, isagoo tilmaamay in sidoo kale waxyaabo aad u fara badan ay dhinacyadu wadaagaan. Obama ayaa ku booriyey madaxda Cuba inay ixtiraamaan xuquuqda muwaadinka, islamarkaasina loo ogolaado muwaadinku inuu fikirkiisa si xor ugu dhiibto.
I believe citizens should be free to speak their mind without fear, to organize and to criticize their government and to protest peacefully.
Waxaan aaminsanahay in muwaadiniintu ay maskaxdooda ka hadlaan iyagoo aan baqeyn oo ay abaabulaan cambaareeyaana dowladdooda isla markaana si nabadeed ay u muujiyaan. Ma ahan in nidaamka sharciga lagu daro in la ciqaabo oo la xiro dadka xaqooda ku taagan. Waxaan aaminsanahay in qof kasta uu xaq u leeyahay inuu ku dhaqmo caqiidadiisa si aan gabasho lahayn oo nabad ah. Haa, waan aaminsanahay in codbixiyaashu ay ku doortaan dowladdooda doorasho xor ah oo dimuqraadi ah. Ma ahan in qof kastu uu igu taageersan yahay tani. Ma ahan in qof kastu uu ku raacsan yahay tani dadyooga Mareykanka. Waxaan aaminsanahay in xuquuqul aadanahan ay yihiin caalami.
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa sheegay in ka qaadidda cunqabateynta dhaqaale ee Cuba ay Mareykanka iyo jasiiradda Cubaba ay muhiim u ahay, isagoo si gaarana ula dardaarmay dhallinyarada reer Cuba.
This is not just a policy of normalizing relations with the Cuban government. The United States of America is normalizing relations with the Cuban people.
Tani ma aan oo kaliya inaan caadi ka dhigayno siyaasadda Mareykanka ee Cuba kala dhexaysa, ee waa Mareykanka ayaa caadi ka dhigaya xiriirka kala dhexeeya dadka reer Cuba. Maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago waxa mustaqbalkeenu u ekaan karo. Waxaan doonayaa dadka reer Cuba, gaar ahaan dhallinyarada, inay mustaqbalkooda ku eegaan rajo. Ma ahan ballanqaadka beenta ah ee sheegaya inay arrintu ka wanaagsan tahay sida ay tahay, ama si iska indhatirnimo ah in aad u rajayso in dhibaatooyinkaada ay beri dhammaan doonaan. Waxaan rajaynayaa mustaqbal aad dhidibada u aastaan, kaas oo aad idinku qaabayn kartaan oo aadna dooran kartaan oo aad waddankiina ku dhisan kartaan.
In the future that you can choose and that you can shape and that you can build for your country.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo booqashadiisa Cuba ay hadda gabagaba tahay ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Mareykan oo xil haya ee jasiiradaasi Cuba booqday muddo 9 sano ku dhow, iyadoo xiriirka labada dhinac uu ahaa mid aan wanaagsanayn. Obama ayaa sheegay inuu halkaasi u tagay sidii uu aasi lahaa haraadiga dagaalkii qabowba ee labada dhinac.
Jamal Ahmed Cismaan ayaa warbixintaasi nooga diyaariyay khudbadii madaxweyne Obama uu ka jeediyay goorsi horeysay magaalada Havana ee dalka Cuba.
Puntland ayaa sheegtay inay dishay 167 ka mid ah maleeshiyada ka soo degtay xeebaha ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Waxaa kaloo Puntland ay sheegtay inay qabteen maxaabiista kor u dhaafaysa ilaa 100. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan Soocade ayaa sheegay in dhinacooda ay ka dhinteen ilaa 7 askari. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu uga waramay bal wararkii ugu dambeeyay dagaalada.
Waxaan kugu biirin karnaa waxa weeye khasaarihii ka dhashay iyo xaaladda uu marayo dagaalka ay Puntland kula jirtay argagixisada. Waa la socotaan oo 14-kii bishan ayaa xeebaha Puntland ee gobollada Mudug iyo Nugaal waxaa lagu soo daadiyay maleeshiyaad ee meelo kale ka yimi oo Al-Shabaab ah. Ciidamada dowladda Puntland oo dalkooda u dhaafay ayaa jawaab ay arrintaa ka bixiyeen. Runtii dagaalku laba aag ayuu ka dhacay ilaa 14-kii bisha marka laga soo bilaabo. Dagaaladaasi khasaare badan bay Al-Shabaab ku gaaray. Jab weynna runtii uu kaga dhacay.
Ilaa hadda khasaaruhu intuu leegay bal dhimashada aad ogtihiin dhinaciina?
Waxaanu ognahay isku darkooda marka la eego wax la qabtay iyo wax dhintay ilaa 280 dad ku dhow ayaa runtii jira. 300 ku dhow ama aan idhaahdee 100 iyo xoogaa ah waa maxaabiis weeye lahayo 6 meelo iyo dhowr iyo 4 meel ah. Marka la isku daro san rajayn in raggaasi 100 weeyihiin maxaabiista ilaa hadda lahayo ama weeba ku dhow yihiin exactly number kuma sheegi kara hadda. Sugan oo weli xiyaadaha qaarkood meelana dagaalo yar oo koobkooban baa kala dhacayay saaka aroosti oo lagu daba jiray firxadkoodii. Marka sheemiyiga iyo dadka meelaha joogaana marba qaar baa usoo gelaya, laakiin dhimashada inta aan ku hubno 112 way ku dhimatay waa dhinaca garacad. Dhinaca kale oo suujna sida aan warbixinta ku helayno ilaa 55 ayaa ku dhintay. Dadka dhintay waa la aasay meydkoodii. Inta kale oo maxaabiistana location ay dowladdu ogtahay ayaa lagu hayaa. Saxaafadana dee waaba loo soo bandhigay qaarkeed, waana la marin doonaa sharciga oo maxkamadda insha allahu tacaala la geyn doonaa.
Idinka maxaa idinka dhintay marka?
Anaga runtii marka aan kuu sheegno ciidamada iyo xaqudir bay ahaayeen, ciidamo technica culus bay ahaayeen. Tiradayadu dhimashadu wax saas u badan oo hadda aan ku oran karo. Waa badan yihiin maaha ilaa 7 askari ayaa dhimashada iyadu ay runtii tahay iyo dhaawac dhowr 10 gaaraya.
Laakiin miyaanay kala badnaan karin markaynu dadka la hadlayno meelaha ku disheen 112 iyo 55 meelaha ku disheen idinka in 7 askari kaliya idinka dhimato?
Waxaan filayaa sida loo dagaalamayay iyo kaartada dagaalka iyo aqoonta ciidan iyo hubka la adeegsanayay ayaa taa keentay.
Waan gartay. Dhalinyarada dabcan shalaytu warbaahin baa u geyseen dadkan maxaabiista ee lasoo qabqabtay iyaga oo bannaan fadhiya, qaarkood warbaahinta ayaa wareysatay. Maxaa kaaga baxay bal wixii ay sheegeen?
Runtii waxaa iga baxay wixii ummadda Soomaaliyeed iyo qof kasta oo daawanayay ama dhegeysanayay kaga baxay. Dhalinyaro Soomaaliyeed oo fikir lagu soo shubay khaldan, waxay u dhimanayaan iyo waxay u socdaan aan garanayn. Waxaa loo soo diray la yiri soo qabtanay ahayd dadkiina iyo dalkiina dhibaato u geysta, xasuuqa inta cididiin ku xigtay, dila inta indhaha ummadda ah, intaas ayaa iga baxday.
Waan gartay. Qaarkood ba waxay sheegeen waxaan hooyooyinkeen iyo aabayaashay ma oga meelaan ku sugannahay oo telefoonada intana laka qaaday unbaa howlgal ciidan dhinacana laka geliyey. Da'doodu waad arkaysay qaarkood baa 10 ahaa ilaa 17 bay badankooda u dhexeeyeen dadka qabateen. Maxaa idinka meel yaal idinka?
Waxaa nooga meel yaalla, wixii sharciga Puntland u meel yaalla ayaa nooga meel yaalla. Annaga oo tixgelinayna shuruucda caalamiga ah ee maxaabiista dagaalka lagu qabto, waxay ila tahay Puntland xeero iyo shuruuc bay leedahay. Dastuur baanu leenahay. Hay-adaha sharci dejinta ayaa maraa su-aashaasi ay ku fiicnayd waxa uga yaalla. Bugaagta iyo shuruucdu baa loo baari doonaa. Wixii sharcigu ay galaana dee ama sharcigu ka sheegana, waa la waafajin doonaa.
Inkastoo qof dee qori sitaa uu ka duwan yahay xukunkiisa. Haddana ilmo toban jir ama 17 jir da'dooda u dhaxayso waad qiyaasi karaysaa, oo haddii la doono wax loo sheegay, marka shuruucda caalamiga ahna waynu ogna halkay ka taagan tahay. Marka taa qudheedu miyaanay mudnayn in hoos loo eego waayahooda iyo dee fikirkooda, inkastoo laga yaabo idinku inaad dhinac kale ka eegi kartaan.
Anagu runtii dhexaar iyo sharci baanu leenahay, iyo habcaqaabeed baanu leenahay. Marka hore kaasaa horta anagu aanu ku fulinaynaa wax. Mar labaadkana waxyaabo badan oo kale human rights ay dawey jiraan. Puntland waa dowlad, xuquuqul aadamigana waa meelaha looga tixgelinta badan yahay. Filim maayo wax tacadi yihii inuu ku dhici doono, shuruucda unbaa loo baari doonaa. Xilliga cadaaladda markaa la horgeeyo ayuunbaa jawaabteeda iyo meesha la geyn doono sharcigu tilmaami doona.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocade, wuxuu u warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
kana dhegaystayaal, qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa. Goor dhow waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. ugu yaraan 3 qarax ayaa maanta ruuxay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka, iyadoo 2 ka mid ah qaraxyadana ay ka dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada, halka kan 3aadna uu ka dhacay xarunta tareenada laga raaco. Warbaahinta dalka Belgium-ka ayaa ku warramaysa in ka badan 30 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyadan, halka 130 kale tira ka badanna ay ku dhaawacmeen. Muuqaalo ayaa muujinaya dadka kala cararaya garoonka Zaventem, halkaasi oo 2 qarax ay ruuxeen abbaare 8:00 subaxnimo ee saaka.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa talaadada maanta ka garaabay taariikhdii adkayd ee soo dhaxmartay wadamada Kuuba iyo Mareykanka, waxaase uu fariin nabadeed u diray dadka reer Kuuba isagoo ku jira lugtii ugu dambeysay booqashadiisa taariikhiga. Madaxweyne Obama waxa uu sheegay farqa u dhexeeya Washington iyo Havana uu yahay mid dhaba oo muhiima, waxaase uu sheegay in loo baahan yahay in labada dhinac ay hore ugu sii socdaan sidii xiriirka loo caadiyeyn lahaa. Obama waxa uu sheegay inuu u tagay dalkaasi si uu u aaso haraadigii ugu dambeeyay dagaalka qabow ee ka dhex taagnaa labada waddan, waxaana uu sheegay in waddankaasi uu tagay si uu gacan saaxiibtinimo ugu fidiyo dadweynaha Kuuba.
maxkamad ku taala dalka Ruushankana talaadada maanta ah waxay xukuntay 22 sano ku xukuntay dowliye reer Ukraine ah kadib markii lagu helay in ay lug ku lahayd dhimashada 2 wariye oo Ruushanka u dhashay sanadkii 2014. Dowliyahan oo ah gabar 34 jir ah ayaa lagu magacaabaa Nadesada Shufashenko, waxaana markaasi ay bilowday in ay ku heesta heesta dalka Ukraine markii uu xukunku bilaabay inuu akhriyo xukunkeeda, taasoo ku qasabtay inuu yara hakiyo soo gudbinta xukunkaasi.
Israel Prepka musharaxiinta doorashada Mareykanka ayaa maanta ka dhici doonta labada gobol ee Utah iyo Arizona. Dhinaca xisbiga jamhuuriga waxa uu hoggaaminaya Donald Trump oo ku sii siqaya tirada uu baahan yahay si ugu guuleysto, halka xisbiga dimuqraadigan ee hoggaaminaysa Hillary Clinton. Gobolka Utah oo maanta lagu tartamayse waxaa ku horreeya dhinaca saadaasha ra'yiga dadweynaha Senator Ted Cruz. Dhinaca gobolka Arizonana waxaa ku horreeya Donald Trump. Dhinaca xisbiga jamhuuriga labada gobol ee Arizona iyo Utah waxaa ku kala horreeya Hillary Clinton iyo Bernie Sanders.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Biyuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha la'aantood aanay nolol jiri karin, laakiin si la mid ah hawada aan ku neefsano. Dad badan oo dunida ku nool ayaan garan ahmiyadda biyaha ilaa ay gabaabsi ku noqdaan amaba ay waayaan. Haddaba si la isugu baraarujiyo sida biyaha ay daruur u yihiin, ayaa dunida waxay 22-ka bisha March ay sanad walba markaasi xusaan maalin loo asteeyay maalinta biyaha adduunka, oo xuskeedu soo bilowday sanadkii 1992. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah magaalada Baydhabo. Wariyaheena Muqtar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Wasiir Ruuxi Libaano iyo qaybaha bulshada ayaa ka qayb galay, kuwaasi oo ka hadlay muhiimadda biyaha ay leeyihiin. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo biyaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdirashiid Sheekh Axmed ayaa sheegay inay jiraan deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed oo u baahan xilligan gurmad biyo in loo fidiyo.
Ganacsatada waa u yeeray waxaan kala u yaray wasaaradda caafimaadka waxaan kala u yaray jaamacadaha dadkii dhigi jiray hooyooyinka intaas marka hadafka anaga wuxuu ahaa in qof kasta message uu qaado oo dadka aan u yaray waxaan u arkayni xildhibaanada dadka aan u yaray waxaan u arkayni dadka een furaha bulshada ah biyo waa haysanaa hadda hadii laga soo qaado baydhabo laakiin meela dadka maanta ay biyo laayihiin ama haweeneyda aysan dhabarkeeda een 12 kilometer ama 10 kilometer ku dhawaad ay dhabarkeeda inay biyo kaga keysato ama ay u dhaas ay taajiro biyaha baydhabo waa ognahay qaali waaye buur oo noogu dhow hadda maanta biyo dhaamin in loo helaa lagu khasban yahay bokool oo kale saasoo kale radhuuriyo eriyadaas iyo een meelo waxaa jira sanad kasta markii bisha aakharka la joogo biyo dhaamin u baahan biyaha aan ku fallayn hadafkeenna maanta horta waa halku dhega 22 ee maars 2016 caalamku wuxuu aqoonsaday biyo iyo shaqo wasaaradda hadda waxaan qorsheynay sharciga biyaha sida loo isticmaalayo wax ka mamnuucaysa aan soo diyaarinay waxaan rabnaa maadaama kala fadhigii baarlamaanka koonfur galbeedshale uu bilowday inaan marino
munaasabadda maalinta biyaha ayaa ku soo beegmaysa xilli biyo la'aan ay ka jirto deegaanka ka tirsan gobolka Bay degmada Buurhakaba ayaa ka mid ah meelaha biyo la'aantu ay ka jirto xildhibaan maxamed macalin aadan oo loo yaqaan madmuran oo ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda degmada Buurhakaba ee gobolka Bay ayaa sheegay heerka biyo la'aanta degmada Buurhakaba inuu gaaray meel aad u sarreeya fuusada biyahana la iibinayo 100,000 oo shilinka Soomaaliga
marka degmadaas Buurhakaba wax badan ay biyo la'aan tahay hadda xilligan hadda la joogo bishaan maarso ilaa bishaan Febraayo wargeed sane ahaan jirtay biyo la'aan waaye biyaha hoos u diga maanaha bosh iyo maxaa la yiraahaa warta oo degmada ku taalana ebel waaye hadda biyaha fuustadii oo BOT oo dhamaarka waxay joogtaa $5 marka biyaha degmada aad uu yar yahay biyo la'aan waaye biyaha waxa uu jiraa 25 kilometer in booyid loo geeyo ama in oo dhamaari ay baxaan oo subaxii ay baxaan habeenkii hooyitaan le waaye dhibkaasaa jira degmadaas
si kastaba ha ahaatee biyo la'aanta ka jirta degmada Buurhakaba ee gobolka Bay ayaa saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Buurhakaba ee gobolka Bay Mukhtaar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington Soomaaliya waxay sanadkan ugu soo beegantay maalintii andaha wa maalinta biyaha adduunka iyadoo dhibaato dhinaca biyaha ay weli haysato kumanaan reer miyiga iyo beeraley noloshooduna ay ku tiirsanayd biyaha webiga Shabeelle oo haatan laga cabsi qabay inuu wada guro wariyaha VOA ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaar ka mid ah beeraleyda la hadlay warbixintan ayuuna nooga soo diray xaaladda biyaha webiga Shabeelle
webiga Shabeelle oo dhexmaray ilaa 3 gobol oo kala ah Hiiraan iyo labada Shabeelle ayaa biyihiisu ay hoos u sii dhacayeen dhawaanahan kadib roobka oo aad ugu yaraa dhulka joogiisu uu sareeyo ee dalka Ethiopia halkaas oo webiga Shabeelle uu ka soo bilowdo waxa isbeddel uu ku yimid biyaha webiga dhinacyada dhadhan iyo midaba dadka waaya jooga ah ayaa waxay sheegaan in sidan oo kale webiga Shabeelle uu noqday sanadkii 1984 xilliga oo inta isticmaalaysay ay aad uga yaraayeen xilligan inta ku tirsan
waqtigay dhacday waxay ahayd 48 ma fahamtay 48 markay dhacday xooluhu waxay ku dhaxnoolaayeen cagaarkii madoobay oo macnaha biyuhu ay ka gureen dadkuna waxu biyaha ka cabi jiray waadiga webiga dhaxdiisa ximaan laga qoto ximaan ayadoo biyo dilaacayaan oo xiintooyda Jowhar ay ka daldalmayaan oo biyo laga celina Jowhar oo baldoosar iyo adduun laga celinahaana haddana igu soo horreysa
marka biyaha marka webiga uu gurayay maxaa la dareemay sidee noqdeen biyihii ma hal maray go'een ma sida hadda ay tahay kale noqdeen
oo naaqisayaan oo u socdaan oo naaqisayaan oo u socdaan oo naaqisayaan marka dambe dhaaga uu noqonayaa asaa dhamaanaa eber ah saasoo eber ku noqdo macna Itoobiyada muxuu hayaa ayaga biyaha oo waxa laga helaa buuraha markii buuruhu abaar ay gala ayay biyuhu dhicitaanka oo u yaraada marka uu yaraado webigu markaas uu ku dhacaa wax la'aan ku dhacaa Itoobiyada biyo ma jiraan iyada nafteeda biyo xireenni samaysteen moogii biyo uu ku socdaa hadda ma jiraan
Yuusuf Cismaan Roone waxa uu ka mid yahay beeraleyda tuulada Macow oo koonfurta Beledweyne ku taala waxa uu VOA u sheegay in muddo bil gudaheed haddii aanan la helin raxmad Alle in ay baaba'ayaan dhammaan waxyaabaha ku tabcan xilligan beertiisa
waxaan deganahay tuulada Macloow ilmahay anigaba meesha waxaan uga soo cararay biyo la'aan 23 jira cumrigay waa bay dhiman tahay tan oo kale weligay ma arkay
qaar ka mid ah beeraleyda ayaa waxa ay sameeyaan farsamooyin ay biyaha ku kaydinayaan gudaha webiga si ay ugu waraabiyaan beerahooda عبد بره وحا وكميدي هاي بيرا ليدا تولادا دولا يابين
جوانو ايا لغو حري جوانا داس مركي لغو حري سيدا سان وراب انكو يلنا وبيغ جوانا دا مركي عرادة انكو شبني ايا انا دو بيكوز دبا ديگني مركاس دبا ديگنا سكر سارني سيدا سان مركي انك انكو عمنام بيرا كو راب سنة
بيرا ليدا ايا مركي لدباتوين لكول ما مركي روباب بداني كده ان دالك إثوبيا وبيغنا او فتهات سميو
بيه بحمر كتمان اسكده هو اللبا قساره قساره هده هو أبارتان و بيه سان بيه بحمر كتمانه وركاده هبجه روبك اوغوه ريبه ماشه هو اللقب حابه هده هو او زيدان السندك هده روب يماد هده ان لحكمين اما ماشه اللقبن لبعد اوغوه ريزوابه كسيب بحينا ماشه كالبار بيرت وبيه اولا تقيبه
بيه يريدان كتمت وبيه الشابه اللي ايا وحا لقبقه يا انا يالتو سامين لنا عدقالها غارهان دادك كترسان لنا وحصوصارك محمد حسين احمد وحاو علمي دقالها كبرتي جامعة مقدشو
هدي بيل لواي وحصوصار مجرو هدو سن دقال جري البرشة مجرتو هدو دقالها هوسو دعو الدولد مجرتو بيه هدي يالو بيراس كمبل قارم اللو الالك رسببتو عسبدو دا زائد وافر بقول كل دواد وعسبدو دا هده مر هدي بيرت بصال اي تهي او بياس لقدي بصاشاس ويد مريسا ميشاس نو حكي مانا دقال بربر wax oo nikaas xataa ay mashab mahelaayo biyaha ninka beeraha la ay mashab mahelaayo sababtoo ah biyo oo ku waraabayba hayo barbanooniga bisbaaska masuukaran siibo laakiin wax u daran basasha biyo dhanaan ma ku noola karto ee dawladdu waa inay kabta ama hay'adaha oo sidii UN ko kalento waa inay kabaan dadkaas
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne
kana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yaseen Ciise Wardheere waa kan
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dagaalada ka soconaya Soomaaliya oo sii kordhaya iyadoo dawladdu ay sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka shabaab hase yeeshee dadka Soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaqa shabaab oo dagaalo fara badan ay u dhaxeeyaan xukuumadda federaalka oo waliba kaashanaysa ciidamada Amison dhowrkiisa ee ugu dambeeyay waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Cabdi Xakiim Faarax Geesey oo ah ganacsade jooga magaalada Nairobi iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna ah nin siyaasi oo ku dhaqan magaalada Nairobi waxa ku hormaraya Geesey
marka waxaan filayaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo Islaamnimada baa naga wada dhaxaysa waxaan anigu arkaa marka in uqaasa Soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culumada Soomaaliyeed in arrinka loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxan ay sameyn hayaan dib looga hadlo oo waxay rabaan loo sameeyo dawladduna ay ogolaato meel ka madax bannaan dawladda Soomaaliyeed gudaheeda in nimanka lagu la hadlo
waa tahay waa ku soo noqon doona ee geesay markana waa Cali Faarax
bismillaahir rahmaanir rahiim anuu waxaan qabaa fakadaas Cabdi Xakiim sheegay mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weyn nimanka waa gangster oo kale dadka gangarka oo inay wax xasuuqaan ma aha waxba aan hanbayn ummada Soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax weyn waa in la hadlo anuu ma qabo waxa weyn wax u hareyna ma jiraan hadda dadkii waxay garadkii way dhameeyeen tacliimanti way dhameeyeen hooyooyinkii way dhameeyeen aruurti yar yarayd oo 20 sano ee dhalatay oo dadka Soomaaliyeed dadka u baxsan lahayeen waxay ku dhameeyeen saqirxin iyo meeshaan gala waxaan qabaa inaan la hadlin oo wax maartay u haray ayse jirin wixii maartay hadda isoo dhiibahayo haray waana dawladda cafiska u fiisay isku soo dhiiba sidii Xasan oo kale iyo Xasan Daahir Awasiyo ninkii kale oo ceel waaqayantii dhe lagu qabanayay Sakariye oo kale iyo sidoo kale waana isku soo dhiibaan oo dawladda markaas ay ku soo bisaa dibujeetin iyo dhaqan celin
dawladdu waxaan aragnaa mararka qaar kood geecan bidixin inay sameeyayso mathal yar baan ku soo qaadayaa waxaa jira qad cagaaran oo u dhaxeeya dawladda iyo nimanka nabadiidka nimankaas nabadiidka iyo dawladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo falaaga ah oo ka soo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inay soo sugi karin dawladda Soomaaliya nimankaana dib aan u noqon karin Muqtar Robo Abu Mansuur baa kamid ah rag fara badan oo la yaqaan kamid ah waxaa jirta wax Soomaalidu inay daacadda u hadasho dawladda Soomaaliyeed ma aha dawlad ay go'aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka Soomaaliyeed shisheeyaa ku dhex jira meesha
علي مكو مقاطع دولته بركه فرصه الى باي له سي او دد بدن او كسو غوسانيا دقدقاقيده شباب او دولته كسو بيري لها الى باي له او فرصداسي اي تاي بلا ضيعي
دولته وحقبتكده وا عرغنا او هدا لا دسي دولته اسك تبرير دولته هوشه او فيسي وح كوين او نيمكا لو فيدن كرو عفسه ما جيران بقواني
عبد الحكيم مركه هديبه دولته اي عفس فيدريسو عفس كي لغا فايست ليه ما حد كديدن تاي تاس
عفس كدولته وحان اركا اريغا عفس وين حتى ay qabteen oo soo dhiibay Muqdisho gudahooda joogaa nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baahiran oo nimanka ka tirsana ragru waa rag Soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiicayaa Pakistan bay nimankan ka jiraan Afghanistan bay ka jiraan xaqiiqada in laga hadlo Mareykanka wuxuu ogol yahay qadar wuxuu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlay Afghanistan in la heshiiyo raba waay adigoo Soomaali aad ku diidantahay in nimankan odayaal iyo culumo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirtee loo diro wixii xaq jir ah marka ay inta kalena ay meel gooni ah u soo baxdo wixii xaq jir ah marka go'aan aan kala laga gaaro
ee Cali Faarax ka jawaab marka taa
nimankan waxay reeman male hoteelada meelaha maartay dad isku yimaada Sheikh Kacbaan meelaha istaalada waxay dhaafaan ba male anigu waxaan qabaa nimankaas afiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin afiskaas dowladda u fiisay wixii haray waan isku soo dhiibaa
waa tahay Cali oo maxaa halku yahay hadii sida uu ku doodayo Mr. Cabdi Hakeem hal wada hadlo maxaad ku diidantay
walaalkay Cabdi Hakeem horta diinta islaamka qof yaqaan kuma qaldama ayna dadkan marka hore diintay wateen inay islaamnimada wax ka fag bay ahayd horta diinta islaamka xaga dhig diinta islaamka qof yaqaan ma ku qaldamo ilaahay ba maartay noo soo dajiyay ayadiyo maartay ilaahay soo dajiyay anaga nahagaysa waxa weey horta wax kale wateen islaamnimo xaga dhig waxa ila tahay xalku nimankan waxa weey waxa weey way baabiyeen dadka Soomaaliyeed dadka haday dagaalam hayaan wayna askarta la dagaalamaan baahid oo xukun iyo wax u bukaan waxa la dagaalamaya maartadii Soomaaliyeed iyo asaaska dadka Soomaaliyeed bay la dagaalay oo kunti meeshii tiilay iyo barakacin hayaan oo leen hayaan oo burburin haya halka waxa weeye dawladda ma waxay u soo dajisay qaabka uu haysay hasku soo dhiibeen dhaqan celin hal loo soo biyo xariir hal la dajiyo hal laga saaro waxa xun la soo galiyay haday daraag tahay iyo haday cudur kala tahayba hal laga saaro cudurkan haya saarka laga tubo markaas ka bacdi soo dadkooda dhex galan Soomaaliyeed
Cabdi Hakeem halku muxuu yahay
aniga halka taas bidka duwan baan u qabaa sababtoo ah nimankan colaada ay anaga noo qabaan waxa ka daran mid ay isku sameeyeen waragoodi bay dileen nin 2,000 oo kilometir 100,000 oo kilometir kasoo safray oo barnaamijkan aasaasay bay dileen ragga iyaga u sareeyay bay dileen nimankan hadda talad way ka dhamaatay meel ay u baxsadaan beenin haynin meel ay aadaan ma hayaan anu waxaan dhihilaa Soomaalinimada iyo islaamnimada ayaan ka tagin dadkan walaaladeen oo ciyaalkeenni aan dhalay weeye halala hadlo especially culumada Soomaaliyeed oo Sheikh Nuur Baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culumo waaweyn oo la yaqaano ha loo diro dadkan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdi Hakeem Faarax Gurey oo ah nin ganacsada iyo Cali Faarax Guuleed oo isaguna siyaasi doodi gabnayd maanta inta ay loo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doono hadii ay raali karaan sida iyo nabadgelyo
aadi aad buu maadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero barnaamijkaasi nala socodsiinaya haatanna waa xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa booqasho taariikhi ah maalintii shalay ku tagay dalka Cuba waa madaxweynihii xilka haya ee dalkaasi booqda muddo 9 sano ku dhow marka la eego xiriirkii labada dal u soo dhaxeeyay kuwaasi oo kala haysta labada nidaam ee hanti wadaag iyo hanti goosiga ayaa sanad ka hor ay qof walba aad ugu adkayd in madaxweyne Mareykanka socda uu dalkaasi booqdo Obama ayaa markii uu magaalada Havana ka degay kadib sheegay in booqashadiisu ay mustaqbalka labada ummadood iftiiminayso
For the first time ever Air Force 1 has landed in Cuba and this is our very first stop so this is a historic visit and it's a historic opportunity to engage directly with the Cuban people.
Waligeed markii ugu horeysay dayuurada Air Force ayaa ka soo degtay Cuba. Tani waa imaanshihii ugu horeeyay waana booqasho taariikhi ah iyo waliba fursad taariikhi ah oo xiriir toos ah lagu la sameeyay dadka reer Cuba iyadoo heshiisyo cusub oo ganacsi lala gelayo. Waxa la sameyn doonaa xiriir cusub oo labada dal dhexmara annagana waxaan soo bandhigi doonaa aragtidayada mustaqbal ka iftiin badan kii hore, ayuu yidhi. Waxyaabaha uu Mr. Obama kala hadli doono madaxda reer Kuuba ayaa la filaya inay ka mid noqdaan arrimaha xuquuqda aadamaha. Hase yeeshee, wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuba Bruno Rodriguez ayaa waxa uu sheegay in madaxda labada dal ayna arrimaha gudaha ee Kuuba wadahadal ka yeelan doonin. Xiriirkan Maraykanka la yeelanayno kuma jiri doonto wadahadal laga galo arrimaha gudaha ee Kuuba, waxayna arrimahaasi ahaan doonaan kuwa ay u madax bannaan yihiin dadka iyagu, ayuu yidhi. Booqashada Obama waxaa ku weheliya xubna ka socda labada xisbi ee Kongreeska Maraykanka iyo madaxda shirkado ganacsi. Arrintaas ganacsiga ayaa dad badan oo reer Kuuba ahi ay isha ku hayaan. Mario Lazaro waa nin deggan magaalada Havana. Waxaan filayaa inay jiri doonaan isbeddello badan oo wanaagsan, in dhaqaalaha Kuuba uu wanaagsanaado, sidoo kalena dalxiiska iyo in dalka lasoo geli karo lagana bixi kara, ayuu yidhi. Haddaba haddii xiriirka labada dal uu si buuxda u soo noqdo, waa kuwee meelaha shirkadaha ganacsi ee Maraykanku ay ka maalgashan karaan dalka Kuuba? Waa kan Xaamud Maasheeye oo wax ku bartay dalka Kuuba, xiriirka labada dalna wax badan ka og. Xaamud waxa uu ku sugan yahay gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Maxamed, horta aad baad umahadsan tahay Voice of American, aad baan ugu mahadnaqayaa. Horta kulley intayna Kuuba kaasare imanin 1999 bishii January, 1999 bishii January una imanin dalka Kuuba. Kambaniyada Maraykanku aad bay uga shaqaysan jireen beeraha waaweyn iyo muxuu ahaa warshadaha badankoodana iyaka lahaa, dalxiiska waxyaala la xidho dhodhodna iyaka lahaa. Markii dambe de kaasare kale wada wareegay iminkada laftigeeda, haddii cilaaqaadkoodu soo noqdo, waxa ugu weyn ee maalgashi dee lagu samaysan karaa waxa weeye kulli ku samaysan karaani waddanka Kuuba oo xagga sonkorta dee aad iyo aad ugu horeeya oo waagaan joognay. Waxaa ku yaala ilaa 460 warshadood oo sonkor ah. Waa dal markaa dee sonkorta adduunka oo dhanba u dhoofiya. Ta kale waa dal dalxiiska aad iyo aad ugu wanaagsan oo magaalada Havana oo kale dee waxa ku xeersan iyo meelo fara badanba, xeebo aad iyo aad u qurux badan. Meel waaga aan joognay Matanzas la yidhaahdo oo muqti ku taalalay gobol ka mid ah ahayd Kuuba markaa, oo baaradeera la odhan jiray, xeeb aad iyo aad u qurxan bay ahayd. Yurubiyanka iyo kanadiyanka iyo adduunka oo dhanba iskugu iman jiray. Marka Maraykanku iyadoo dee aad ugu dhowdahay, marka waxa ugu waaweyn waxay noqon doontaa dalxiiska iyo muxuuha iyo beeraha oo xagga sonkorta ah. Waagaana waxa uu kaloo jiri jirtay macdanta la yidhaahdo nikalka iyo gobollada bariga ay ka qodi jireen oo kulli xagga macdanta iska kaashan karaan. Waxaa kaloo jira Gulf of Mexico, kulley basool baa jira laga baaro oo de kulley aan weli wax laga helin. Shirkadaha Maraykanku kulley eriyada ku dhowba ama meelaha ku dhow ee Maraykanka oo ka helaan National School ee dhowdahay, waana geological kulley iskuwada dhowdahay, iyadana de kulley shirkadaha Maraykanku maalgashay aad u badan bay ku yeelan karaan oo ku samaysan karaan. Kuubana xagga waxbarashada, weliba caafimaadka iyo biotechnologyga iyo xagga muxuu ahaa waxbarashada aad bay hore ugu baqtay. Marka haddii ay Maraykanka wax la qabsato kale iyadana laftigeeda, halkaa way sii kobcin kartaa. Labada dhanna waa u faa'iido.
Waan gartay. Waxaan ognahay Kuuba inay tahay dowlad hanti wadaaga, Maraykanku waa hanti goosi, laba isku soo taagan baa marka la eega labada nidaam ee dunida kale. Misanida dagaalkii qaboobaa kaalin weyn buu ku lahaa. Booqashadan Obama kadib iyo xiriirkan labada dhinac ee wanaagsanaaday, aragtidaada wax ma iska bedelayaa hanaankii Kuuba ay u maamuli jirtay ee dalkeeda?
Horta kolley adduunku maanta dee adduunkii waagii dagaalka qaboobaa jiray maaha, oo maanta baryaha dee waxa socday moodalka socday wuxuu ahaa dunida saddexaad oo dhan in ay wax la moodayay in hadday dowladdu wax walba yeelato dee haroo loo marayo. Laakiinse markii dambe waxaa la ogaaday dowladdu hadday dee dhaqaalaha badankeeda wada yeelata ama yeelatoba ayna dee horumarku uu aada u yaraanayo. Kolley wadannada dee kolley dhaqaalahooda si cilmiyaysan u maamula ee wada adduunkana la kaashada dhaqaalahooduna dee si fiican u maamula unbaa horoo mara. Mara Kuubana kulley dee siyaasadeeda hore ee dee mawti qallafsanaa waxyaala badan bay ka bedelaysaa, oo hadday dee sidaa kusii ahaato dee noolaan ma mayso, dadkooduna noolaan maayaan. Dambayna iyaka u tahay muxuu ahaa in baycamisir ay la yeeshaan Maraykanka xora, ayna furfuraan muxuu ahaa dhaqaalahooda ay u furfuraan adduunka oo dhan, siyaasadooduna ay noqoto dee mid siyaasa dimuqraadiya, xuquuqda bini aadankana ay waxyaalo fara badan oo dee kulley lagu eedeeyo ay dee kulley iyaguna tartiib tartiib ay u bedelaan. Kulley isku soo dhawaadkaasi waxyaalaba badan bedbedelaya adduunkuna maanta sidii u ahaan jiray kontonadii iyo afartanadii maaha. Waddanadu ay moogtahay intay meel maal gashadaan ay waddankao dhan boobi jireen maaha. imika shirkadaha laftigoodii baa ilbaxay adduunkii oo dhan baa wada ilbaxay tacadigii hore la iskuwada tacadiyay ayuu u yaraaday iyadoo markaa waxyaalihii dhaco dhan laga wada faa'iidaysanayo oo dee kuubaanku qaladaadkii ay sameeyeen iyo maraynku qaladkii u sameeyey laga wada faa'iidaysanayo tartiibbay kuuba isku bedeli kartaa siyaasi ahaan iyo dhaqaale ahaanba oo hab dimuqraadiya oo dadkeedana u danaynaya adduunkanaan waxyeelayn ay ku dhaqmi kartaa.
Hase yeeshee James Kaysen oo ah diblomaasi hore oo Maraykana ayaa qaba in inta qoyska reer Castro ay xilka hayaan aan isbeddel siyaasadeed kuuba laga filan karin.
My view is that no policy will work while the Castros are alive. I've always said the only solution is the biological solution when they're dead.
Aniga aragtidayda ma jiri doonto wax siyaasada oo hirgelaysa inta Castroyaashu ay nool yihiin. Mar walba waxaan oran jiray in xalka kaliya uu yahay mid dhinaca biolojiga ah, waana marka ay dhintaan, ayuu yiri. Booqashada madaxweyne Obama oo 2 maalmood ahayd ayaa lagu wadaa in maanta la soo gabagabeeyo. dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan kaga hadlaynay madaxweynaha maraykanka oo booqday dalka kuuba. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal fiitigaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii amuuraha maraykanka. markana kaalimihii sugaanta codka Shariif Cabdalla.
bin ma hurdo ay ade khur jogo darar mahar gal adum babay khelay wana hopte khodane wana hopte khodane ana hopte khodan anna weli kama an harine hadal maane hay wadna hadi hale shayo badhir gane isa runti ku ayo runti ku ayo rone riya makugu khelaya shayayna ga halayde wan kala habawne wan kala habawno wan kala habawne ronay riya magugu khelaya sabay helayo ay habaabiyaa mid kale la hayaa banka ga kharayaa wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan ana weli kama an harineya jaceylaya wana hantiyayo adigaygu hawlayo igu hagargalay wana hoobtay hodaneya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan ana weli kama an harine.
heestaasi ayaanu ku soo xirinaa idaacaddii fiidnimo waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Ibaan oo idinla intaa idinku kulmi doono idaacadda subaxnimo 6:00 barka hadii ee baydmo nabadgelyo.
hadalaya hay hirarka dhaade ashqabay helayo way maadiga filigi runti ku washeya runti
This program has come to you from the Voice of America, Washington.